прокуратуры Сергей Парфенов.
На одного заключенного под стражу вместо положенных 2,5 метров приходится 2,1 метра.
Умовы невольництва у изоляторы зведал Артем Дубский.
Включаете питную воду после 11 летом, там то есть что горочь, там вельми душно. Но 75 на метр невеликая кенция, но это вельми мало увлечивающе, что может и не быть ветра. А в зимку, коли 24 человеки спалили, один ябки не робил этого, вельми покутывал. Вырешил напроситься на ближайшую койку до вентиляционной шахты, якая вытягивала весь этот смог. Ну и литерально там про сутки двое отримал себе вельми такие шиковные гаймори, такие залечивал потом 2-2,5 тыдни. Столько не было, то все залечивалось и набиралась вода теплая, просто прикладывался до носа.
У каких камерах довелось сидеть?
Первый раз я находился у камеры различной на 25-27 человек. Находился у ей на 1-2 человека больше. А у других заезд я уже был у так званой двушцы на 4 места, так званая прокхаток, у якую кидали людей, с якими непожиданно было иметь некие коммуникации. Там и в окна выходили во внутренний дворик, и сувязи ніякої не было с іншими камерами, потому что она особенно стояла в особенном крыле. Переважно на первом поверсі находится жаночий так званый сектор, там банно-помоечный комплекс некий есть, и от этого комплекса, в принципе, теплая вода бежит только на первый поверх. Другие, третьи поверхи, там мужчинские камеры.
Ці есть махчимости у арештантов полепшить умовы своего невольництва у изоляторы?
Коли сидеть у комфорте, то есть там несколько таких коммерцийных квартир, какие с молчаливой некой сгоды администрации за певные нагороды, хорошо, мы разумеется, не берут, берут техникой, берут некими харчами, берут некими будовничими материалами. В принципе, можно полепшить себе умовы. А звичайные люди, якие сидят у таких ось жудостных умовах. Зараз буде вельми такий теплий сезон, спека, і не вимушені натурально покутувати.
Молодофронтовець Артем Дубський перші два місяці до суда утримлювався у ізолятори по справі неоплати послуг у мобільній сувязі. Поводи правооборонців її сфабрикували, каб покарати хлопця за його громадську діяльність. Наступні два місяці тримали активіста до суда у ізолятори за порушення режиму відбування покарання на хімії. Тепер у ізоляторі знаходиться прихильник білоруської християнської демократії Євген Васькович. Його винаватять у подпале дверей Бобруйского КДБ. На гужа вязни изолятора это не осудженные судом арештанты. Их тримают тут, покуль ведется следство. Люди сидят разные. Як каже Александр Чигир, для Бобруйска турма у вежи Апермана культовая установа.
У Москве там есть, напевно, бутырка. У Санкт-Петербурга есть кресты. То вот у Бобруйска есть такое сезон умортать, такое просто называют башней. Ну, все те его чиновники, которые проходили по коррупционным справам, они так само находились до суда, миновито, ось в этом следующем изоляторе.
Тим это сгодно, как у 200-годовом будинку местилась турма. С таким питанием я свернулся до Минакова на Бобруйских улицах.
Это трудно сказать, мы далеки от этого.
Ну, что со временем оно будет, наверное, историческим, так восстановится и будет, наверное.
Как ребята говорили, которые там бывали, то там условия совсем неподходящие для людей. Его пора действительно закрывать и делать что-то более цивилизованное. Однозначно, да. А вот музеев, пожалуй, да.
Ну, какой смысл там сейчас держать, правда? Но вообще сейчас ставится вопрос, все превратить в музей, крепость. Это вот разговоры такие идут, но все мало.
Если есть возможность создать музей, то, конечно, лучше было бы. Нечто такое, чтобы вот заходишь, проникаешься духом старого. Конечно, это было бы хорошо.
Некоторые из бобруйских чиновников болюче воспринимают питание про то, что у вежи Апермана турма. Одна из них у гутерцы про стану сяго крепостного комплексу ни одной че журналиста докарала.
Вы все время настаиваете, это тюрьма. Это не изолятор, это разные вещи. Режимный объект контроль осуществляет государство. Большинство объектов требует реставрации, но занятбаны это совсем брошенные, которым не уделяется внимание. Разрабатывается вопрос о создании историко-культурного комплекса Бобруйской крепости. Но это при условии финансирования.
В эфире «Свобода у турмах» у студии Алена Струва. А теперь крыху белорусской туремной лирики.
Блакитное небо, шерые стены, роснички спыняют светло. Шукаю я Господа, Боже мой, где ты? Але не знаходжу его. Чому же так сталося, Господи милый? Чому я сяджу у турме? Чому быцем ворога у родной краине скують, заганяють мяне? Тому что одиная родная мова была дорожей за все. Ці може тому, що я прагну свободи, а бридла носить мені ярмо? Ці може тому, що казав я, що думав? Мені рот було тяжко закрить. Я вже не боюся. Хай буде, що буде. Мені не зламать, не скорить.
Гэты верш напісаны сёлета ў сакавіку ў СІЗА на валадарцы. Яго аўтар асуджаны на 3 гады калоніі ўзмоцненага рэжыму маладафронтавец Уладзь Яроменак. Сваё зняволенне ён лічыць выпрабаваннем, якое паслаў яму Господ і якое варта прайсці годна і мужна, каб потым не было сорамна перад паплечнікамі ўсімі тымі, хто ведае яго. Турэмныя вершы Уладзіміра Яроменка, а таксама іншых сядзельцаў, беларускіх паэтаў самых розных пакаленняў будуць гучаць у нашых наступных праграмах. У эфіры «Свабода» ў турмах у студыі Алена Струва і нарэшце... Далейшае знаходжанне з Дмітра Бандарэнкі ў турэмных умовах без аказання яму належнай медычнай дапамогі можа скончыцца інвалідным вазком. Пра гэта заявіла жонка палітвязня Вольга пасля наведання свайго мужа на валадарцы. Паводле Вольгі Бандарэнкі складанае неўралагічнае захворванне, якое мае змецер, дыскагенная радыкулапатыя з частковым парэзам нагі, без належнага лячэння толькі прагрэсуе. Патрэбная неадкладная операция, меркуя Вольга, не только як близкий человек, але и як профессийный спортовый тренер, специалист, який володе ведами об физиологии человека. Усе просьбы женщины относно специализованной допомоги ни до чего не провели ни у СИЗА КДБ, ни на владарце. Нагадаем, что доверенную особу кандидата на президента Андрея Санникова с Дмитра Бондаренко, осудженного на 2 года колонии агульного режиму за удел у акции 19-го снежня перевели СИЗА КДБ у СИЗА номер 1 на улице Володарского, где он будет чекать часу своего этапования. Днями у СИЗА номер 1 был переведен так само и осужден на 5 годов колонии Андрей Санников. У своей заяве, якая была огучена под час судового процесса, экс-кандидат на президента рассказал про катаванні у американцы, якія у один сеанс могут вывести со строю травмованные кости, суставы, дыхребетник.
Первый будет из камеры со всеми вещами. Это означает матрас, постельные принадлежности. Гонят по достаточно крутой лестнице вниз. Ставят возле стенки на растяжку, то есть ноги шире плеч. Руки вывернуты. В холодном помещении могут продержать достаточно продолжительное время. Потом заставляют приседать. Затем разрешают одеться. Гонят по крутой лестнице. Особенная удача, видимо, если с этими личными вещами попадается передача апельсины и яблоки, которые хорошо раскатываются по полу. Наверное, особое удовольствие доставляло наблюдать, как заключенные их собирают. Эта процедура повторялась каждодневно в период первых допросов.
Поводле Вольги Бондаренки, такие процедуры при травмованных конечностях, как у Андрея Санникова, ці при неврологичных проблемах, как у яе мужа, выкликают невыносные боли. У таким стане, таким хворым, некалькі дзён трэба лежать, причем у тепле. Однако хворых арештантов наумысно гонять у холодное помешкання, говорить Вольга Бондаренко.
Конечно, не знаю, зачем их там заставляли приседать. Может быть, для того, чтобы согреться как раз, когда раздели. Может быть, это было у них такое гуманное соображение. Тут несколько составляющих. Холод постоянный, питание. Все равно, как бы там мы не передавали, ограничили число всех продуктов 31 декабря тогда. Естественно, нервный стресс для любого человека, как бы психика не была.
Координатор Харта 97 Змитер Бондаренко год тому отчел об вострении своих старых проблемов, связанных с колешней травмой позвоночника. Моцные неврологичные болевые приступы он переносил на ногах, купируючи их анальгетиками. Это протягивалось до часу, покуль он одной чи не рухнул на подлогу. Вольга Бондаренко сгадывая.
Когда вот тогда весной, с какими он болями ходил, и когда вообще закончился, он просто упал в комнате, просто упал. Сначала от боли. Он упал, не мог встать. А потом он просто вообще не мог ходить, потому что у него не двигалась стопа. То есть он просто не мог ходить вообще, потому что нога не слушалась, там рессинировать пережал.
Дмитра Бондаренко тогда шпиталізовали у 5-ю клініку Менску. Там ён і атрымаў курс адпаведнага лячэння. Выпісуючы, лекары настойліва рэкамендавалі і надалей наглядацца ў неўролагаў. Варыянт хірургічнага лячэння ў сувязі з рушэннем дыска не выключаўся. Менскі клініцыст, кандыдат медычных навук Александр на падставе знаёмства з выпіскай з гісторыі хваробы Дмітра Бондаренкі зрабіў наступную выснову.
Ну, там, да, такой синдром, когда как бы вот эта грыжа смещается дальше туда, вот этот позвоночный канал, и пережимает там корешки полностью. И тогда действительно может нарушаться функция органов малого таза, но имеется в виду там мочеиспускание, там вот эта вот дефекация. Действительно, там ноги могут там отниматься, там и чувствительность может там у них быть нарушена. То есть...
Я кажу, Вольга, неспынные эмоциональные боли, про якія поведомляю яе муж, связанные так само и з абвастрэннем іншых хвароб, падагры, язвы страўніка. Пры падагры пальцы ног пачынаюць распухаць і баліць настолькі, што чалавек не можа не толькі хадзіць, але спаць. Без болі патольных препаратаў пачынаеш літаральна лезці на стенку. Але асноўнае захворванне мужа палохае Вольгу болей. Паводле лекара Александра, самае сумнае і трагічнае ў гэтай сітуацыі, што ў выпадку інваліднасці, а не хворыя, а не яго сваякі ніколі не дакажуць, што гэта звязана з затрымкай оказания ему належной медичной допомоги. Это не перитонит, не пневмоторакс, которые потребуют неоткладного хирургичного вмешания.
То, что у него порез, нарушение чувствительности, ну, это говорит о том, что, наверное, это что-то серьезное.
Говорит менский клиницист. Тем часом сам Дмитр Бондаренко, не губляя силы духу, у опошнем листе до жонки, он написал.
Вядома, усе хацелі б выйсці. Аднак, калі выбіраць паміж мінулай балотнай перадвыбарнай агітацыяй і тым, што адбываецца цяпер, пакінуў бы цяперашнюю дынаміку. І ўпэўнены не толькі я. Нельга не толькі двойчы ўвайсці ў адну і тую ж раку, але і ўсё жыццё сядзець у балоце. Беларусы, што вылазяць з балота, відовішча і захапляльнае, і страшэнна цікавае. Таму што калі адныя паднімаюцца, некаторыя апускаюцца. Вельмі складана таму, хто адзін, а калі нас шмат і тут, і там, і ўсюды, і беларусы, і расейцы, і еўрапейцы, і атлантісты, і украінцы, як можа ўсё застацца па-старому? Наперад да зорак!
Гэта была праграма «Свабода ў турмах». Сустрэнемся праз тыдзень.
Свабода нон-стоп. Слухай «Свабоду» ў інтэрнэце цэлы дзень.
Ад 6 раніцы да поўначы.
Арыгінальныя перадачы і выбраныя ўчорашнія праграмы.
Дома і ў офісе, у інтэрнэт-кавярні і бібліятэцы.
Адрас свабода.орг.
Свабода нон-стоп.
У 1991 год вачыма удзельніка. Абвяшчэнне незалежнасці Беларусі ва ўспамінах былога дэпутата Верховнага Савета. Сергей Навумчык перад мікрафонам «Свабоды» і на нашым сайце пра падзеі і асобаў, якія паўплывалі на з'яўленне на мапе свету новай краіны.
Красавіцкі страйк 91-го. Як можна было б скарыстаць першыя два дні страйку, калі рабочыя прыйшлі дадому ў раду? Між іншым, ад пачатку рабочыя прыйшлі не ў тое месца, дзе насамрэч у той час прымаліся рашэнні. Ва ўсялякім разе ў дні, калі не было сесіі Верховнага Савету. Зусім не ў доме ў раду знаходзіўся цэнтр прыняцця палітычных рашэнняў, а ў ЦК КПБ у будынку па Карла Маркса. Цяпер тут месціцца адміністрацыя прэзідэнта. Кампартыя кантралявала Верховны Савет, усё кіраўніцтва ўраду і ўваходзіла ў склад ЦК КПБ і падпарадкоўвалася рашэннем бюро ЦК. Падпарадкоўваўся ім старшыня Верховнага Савету Дземенцей. У першыя ж дні страйку Дземенцей захварэў і выконваць абавязкі фармальнага кіраўніка дзяржавы пачаў ягоны намеснік Шушкевіч. У адрозненне ад Дземенцея Шушкевіч не ўваходзіў у склад ЦК, але ў дні страйкаў дзейнічаў так, як выглядала ў поўнай адпаведнасці з інтарэсамі штабу камуністаў. Дык як можна было б скарыстаць інакш і больш эфектыўна першыя два дні страйку, калі рабочых збіралася больш за 100 тысяч чалавек? Першае, што ўяўляецца, гэта перанакіраваць 100-тысячны натоўп рабочых да штабу партыі рабочага класа, да будынку ЦК. Падаецца, гэта было рэальна. Шкада, што такая думка не прыйшла тады ў галаву рабочым лідарам. Але, дапусцім, прайшлі па праспекце, падышлі да дому па Карла Маркса. Але што далей? Штурм? Уявіце эфектнае відовішча. Рабочыя змінаюць дзяжурных міліцыянтаў, у ЦК стаялі толькі два чалавекі на кожным з двух уваходаў, сотні людзей запаўняюць фае, падымаюцца на пяты паверх, і вось ён кабінет першага сакратара ЦК Малафеева. Ну што, таварыш Малафеев, лідар партыі рабочага класа, народны дэпутат СССР, уніз, на плошчу, да рабочых, да народа, ды не праз вакно і не на ліфце, раптам ліфт пацуковым ходам спалучаны з метро, дык уцячэш, па лесвіцы, ножкамі, ножкамі. Выцягнулі б кіраўнікоў ЦК на плошчу, а сейфы б у кабінетах ускрылі б, паказалі б усяму свету, чаго вартая партыя пралетарыяту. Дык ці рэальна маглі рабочыя ўзяць штурмам ЦК? Мой адказ – так, маглі. А вось на якое пытанне ў мяне няма адназначнага адказу? Дык якія наступствы меў бы штурм? Для мяне бясспрэчна, што супраць рабочых былі б прымененыя міліцыі і войскі, калі 24 красавіка аршанскія чыгуначнікі селі на рэйкі, і Сергей Антончык прыйшоў да Шушкевіча прасіць тэлевізійнага эфіру, каб звярнуцца да аршанцаў, Шушкевіч адмовіў і сказаў, што ва ўлады ёсць іншыя сродкі. У войску быў пасланы спецназ. І нават калі ўявіць, што целаахоўнік першага сакратара ЦК Малафеева не прымяніў бы зброю, а па інструкцыі ён быў абавязаны прымяніць, але што зробіш пісталетам супраць натоўпу? Дык у наступныя дні Менск быў бы ў рэжыме надзвычайнага становішча. Пазней стала вядома, што ў сутарэнні дома ўраду недзе 10-11 красавіка былі ўведзены сотні спецназаўцаў, якіх прывезлі ці то з Сярэдняй Азіі, ці то з Каўказу. Ну а на што здольныя былі савецкія войскі КДБ, за 3 месяцы да страйку паказалі падзеі ў Літве. Мне падаецца таксама, што пад абаронай войскаў камуністычныя дэпутаты адчувалі б сябе ўпэўненымі, а не разгубленымі, і ў жніўні 91-га, калі ўдалося прыняць гістарычнае рашэнне пра незалежнасць. Хвілінны эфект ад штурму будынку ЦК быў бы сцёрты танкамі на менскіх вуліцах. Адзіная мадэль паводзінаў, якая бачыцца мне рэальнай і дарэмна не скарыстанай у той сітуацыі, гэта каб рабочыя прыйшлі да ЦК, узялі б будынак у аблогу і дамагаліся выканання сваіх эканамічных і палітычных патрабаванняў. Дзеля рэалізацыі такіх патрабаванняў існаваў толькі адзіны механізм – прыняцце адпаведных рашэнняў Верховным Саветам. А значыць, неабходна было склікаць нечарговую сесію. У тыя дні ў навінах БНФ Юра Дракахруст пісаў: «Адсутнасць у Менску ў гэтыя крытычныя дні лідара фронту і дэпутацкая пазіцыя ў Верховным Савеце БССР спадара Зенона Пазняка мае вельмі адмоўныя наступствы. Апазіцыя ў Верховным Савеце выглядае ў гэтыя дні крыху бездапаможна. Нават да простай думкі пра збор подпісу з патрабаваннем склікаць пазачарговую сесію яна прыйшла са значным спазненнем». Канец цытаты. Я прывожу гэтую цытату, каб часткова пагадзіцца з першай высновай пра Пазняка і аспрэчыць другую, пра апазіцыю. З другой і пачну. Цяжка сказаць, на паставе чаго Юры зрабіў тады сваю выснову пра дэпутатаў. 4 красавіка, калі рабочыя ўпершыню выйшлі дадому ўраду, мяне ў Менску не было, але праз некалькі дзён я вярнуўся з Віцебску менавіта таму, што, як мне сказаў нехта з калег па апазіцыі, здаецца Валентин Голубеў, а можа і Галіна Сямдзянова, цяпер ужо і не ўзгадаю, трэба рыхтавацца да сесіі. У мяне захаваўся чарнавік заява апазіцыі БНФ. Пачатак напісаны рукой Голубева, працяг маёй. Мы патрабавалі неадкладна склікаць сесію. Аднак проста заявіць пра неабходнасць склікання пазачарговай сесіі недастаткова. Трэба сабраць подпісы дэпутатаў. Захаваўся і машынапісны арыгінал заявы з подпісамі дэпутатаў пад патрабаваннем склікання сесіі. Менавіта мне адразу пасля прыезду з Віцебска давялося збіраць тыя подпісы. Гэта прыблізна 6 ці 7 красавіка. Не думаю, што гэта значнае спазненне, як пісаў Юра Дракахруст. Збіраць тыя подпісы было няпроста. Большасць дэпутатаў раз'ехаліся, давялося сесці на тэлефон, але нават атрымаўшы згоду, трэба было здабыць і арыгінал подпісу, бо толькі ён меў юрыдычную сілу. У заяві ми потребували скликання нечергової сесії з наданням на ній конституційної сили декларації об державному суверенітеті, прийняття рішення об департизації, об громадянстві Білорусі, об приватній власності на землю, об військовій службі, а так само об формуванні коаліційного уряду народного довіру і антикризисному бюджеті. Так само ми пропонували прийняти розпрацьований нами новий закон об виборах на шматпартійній основі. 16 красовика я передав у пресу готую заяву, під якою було 25 депутатських підписів. До 30 красовика гэтая кількість досягнула 40, а для скликання сесії потрібно було мінімум 115 підписів. Тепер про лідера БНФ і депутатської опозиції. Пазняка сапраўды у Беларусі у красавіку не було. Разом з депутатами Лявоном Баршевським і Владимиром Заблоцьким ён був на американському континенті. Гэтая поездка рыхтавалася беларускай дыяспары США і Канады і мела дзве мэты. Першая, як яе вызначыў Пазняк, зламаць эканамічную блякаду вакол Беларусі. Зламаць інфармацыйную блякаду вакол Беларусі, давесці амерыканскім палітыкам пазіцыю БНФ адносна перспектыў існавання СССР і права беларусаў на незалежную дзяржаву. Вашынгтон тады цалкам падтрымліваў Гарбачова і чуць не жадаў ні пра які суверэнітэт рэспублік, акрамя прыбалтыйскіх. Другая мэта – распавесці заходняму грамадству пра вынікі чарнобыльскай катастрофы ў Беларусі. Дапамога пацярпелым ўжо было наладжана дыяспары, ўжо дзейнічаў у Канадзе фонд на чале з Івонкай Сурвілай, аднак маштаб катастрофы вымагаў дзяржаўнай дапамогі. Інфармацыя пра выхад рабочых дадому ўраду 4 красавіка да пазняка дайшла з улікам розніцы паміж менскім і амерыканскім часам, калі страйкам вырашыў узяць паўзу і даць кіраўніцтву БССР час на вывучэнне патрабаванняў рабочых. Я ў тыя дні з пазняком не размаўляў, хатняга тэлефону ў мяне не было, а з Вярхоўнага Савету званіць у Амерыку мы не маглі. Занадта дорага. Пазняк звычайна тэлефанаваў на кватэру Валянціну Голубеву, які даваў падрабязную інфармацыю пра тое, што адбываецца ў Беларусі. Як потым мне расказваў Пазняк, ён адразу пачаў высвятляць, як можна было б вярнуцца ў Менск. Аказалася, што зрабіць гэта вельмі складана. Трэба было замаўляць білеты, прычым вяртацца даводзілася праз Маскву альбо Ленінград. Прамых рэйсаў з амерыканскага кантыненту ў Менск тады не было. Заняло б гэта ўсё ў лепшым выпадку 5 альбо 6 дзён. Акрамя таго, гэта азначала парушыць усе дамоўленасці ў Кангрэсе, Дзярждэпартаменце, іншых урадавых і грамадскіх установах. Арганізатары паездкі пераканалі пазняка, што рабіць гэтага не варта. Была і яшчэ адна прычына не спыняць візіт. Паступова страйк ішоў на спад. Самы пік па колькасці тых, хто выйшаў на вуліцы, прыйшоўся якраз на 4 красавіка. Канешне, Пазняк з ягонай выключнай палітычнай інтуіцыяй, аналітычнымі здольнасцямі, уменнем мабілізаваць прыхільнікаў і блякаваць апанентаў, калі іх не ўдалося пераканаць, мог бы зрабіць так, што страйк меў бы палітычны вынік. Гэта значыць, былі б выкананыя палітычныя патрабаванні, незалежнасць, дэпартызацыя, новыя выбары. Але, зноў жа, дзеля гэтага павінна была быць склікана нечарговая сесія Вярхоўнага Савета, а склікаць яе мог толькі прэзідыум Вярхоўнага Савету альбо старшыня. Але ў тыя дні ў Менску быў чалавек, які валодаў значна большымі, чым Пазняк, палітычнымі і адміністрацыйнымі магчымасцямі і фактычна кіраваў прэзідыумам Вярхоўнага Савета. І, строга кажучы, выконваў функцыі старшыні Вярхоўнага Савету замест Зіменцея, які хварэў. Гэта першы намеснік старшыні Вярхоўнага Савету Станіслав Шушкевіч. Усе свае дзяржаўныя пасады, народны дэпутат у 89-м, народны дэпутат БССР і першы намеснік старшыні Вярхоўнага Савета ў 90-м, ён атрымаў дзякуючы падтрымцы БНФ. І мы мелі права разлічваць на ягоную падтрымку. Аднак Шушкевіч стаў на бок камуністычнага кіраўніцтва.
1991 год вачыма удзельніка. Абвяшчэнне незалежнасці Беларусі ва ўспамінах былога дэпутата Вярхоўнага Савета. Сергей Навумчык перад мікрафонам свабоды і на нашым сайце пра падзеі і асобаў, якія паўплывалі на з'яўленне на мапе свету новай краіны.
Чаму рабочыя на плошчы асвісталі Шушкевіча? Красавіцкі страйк 91-го года, які пачаўся спантанна з прычыны росту цэнаў, хутка перарос у палітычны. Рабочыя ўспрынялі патрабаванні, якія вылучыў Беларускі народны фронт, абвяшчэнне незалежнасці Беларусі, вывад камуністычных структур з прадпрыемстваў, роспуск з'езду народных дэпутатаў СССР, новыя выбары ў Верховны Савет на шматпартыйнай аснове.